Liemme aloitti täällä hyvin
voimallisesta Jumalan sanan kohdasta, joka ei ole vain historiallinen kertomus, vaan väittäisin näin, että tuo kokemus, jonka Pietari tuossa tilanteessa eli, pitäisi olla meidän jokaisen kokemus. Elää tuo vuorovaikutus, jonka Pietari koki Jeesuksen lähellä. Eilen täällä olimme kokouksessa erään veljen kanssa. Kokouksen jälkeen vaihdoimme tuossa muutaman sanan juuri tästä Raamatun kohdasta, jonka veljemme luki. Ja sanoin hänelle, että todellinen, jumalallinen ja hengellinen kasvu ihmisen elämässä lähtee todellisuuden läpielämisestä. Niin kauan kuin me emme ole nähneet itseämme niin kuin Jumala meidät näkee, niin me emme ole saaneet vielä oikeaa pohjakosketusta. Kun Jeesus tässä, niin kuin veljemme sanoi, kolmannen kerran kysyi Pietarelta, että ne tasot tulivat kohdalleen. Raamattu sanoo siinä, että Pietari tuli murheelliseksi.
Ja mä ymmärrän tuon kysymyksen, tuon valon hetkessä Pietari näki itsensä, mitä hän todella on. Raamattu kertoo, kuinka hän oli määrätyssä uhossaan siellä rintakaarella toiminut. Ja kun Jeesus oli puhunut kärsimyksestä ja Pietarin mielestä vähän tällaista negatiivisista asioista, jotka hidastaa tämä valtavaa voittokulkua, niin Jeesus sanoo, Pietari sanoo Jeesukselle, että Herra varjelko, ettei sinulle tällaista sattuisi. Ja Pietari oli luonteeltaan mies, joka meni ja tuli ja teki. Mutta siinä oli se puoli, Raamattu sanoo näin, että Jumala kuljettaa meitä aina voittosahdossa. Mutta joskus kun me olemme, niin kuin minäkin, monta kertaa ollut omaa itseäni ja omaa tohinaani täynnä, niin minä ajattelen, että minä kuljetan Jeesusta voittosahdossa. Mutta sitten kun Jumala rakkaudessaan tussauttaa ilma pihalle, niin sitten huomaa, kuka kuljettaa ja ketä. Ja tässä tapahtumassa Pietarille avautui tämä asia. Hän tuli Jumalan mielen mukaan murheelliseksi ja se saa aina parannuksen ja hyvää aikaa. Ja ajattele, mitä Pietari löysi tuossa hetkessä. Hän löysi sen, mitä Jumalan rakkaus on todellisuus. Nyt Pietari ei tarvinnut enää teeskennellä, ei esittää Jumalan edessä mitään aikaansaannoksiaan. Hän näkee vain lankeemuksensa. Mutta se ei ole kylmentänyt Jumalaa häntä kohtaan lain. Pietari tajuaa, että vaikka minä olen tällainen, niin koko ajan kuuluu, ruoki minua. Kaitse minun lampaani. Me maalliset pomot, sanoisin Pertille, että Pertti olisi epäonnistunut, hän olisi minun firmassa töissä. Ja hän olisi epäonnistunut ja kävisimme tätä vuorokeskustelua, niin sitten kun hän huomaa, niin minä tokaisin, no niin, siinä näet. Ei sinusta mihinkään ole, täytyy ottaa toinen mies tilalle. Mutta vaikka Pietari paljastuu Jumalalle kelvottomaksi itsessään, rakkaus ei muutu yhtään. Halleluja. Ja silloin Pietari tajuaa, mikä on kantava voima Jumalan valtakunnassa. Mulla on sydämellä ihan meidän uskovien elämää ajatellen semmoinen teksti, jossa yritän viedä teidät kolmelle vaatekaapille, mitä hengellisessä maailmassa Jumalan sanasta ja hengellisessä taloudessa löytyy. Kolme pukua, jotka ovat meidän elämässämme tänäkin päivänä jatkuvasti tarpeen. Ja ensimmäinen, tärkein, suurin vaatekaappi löytyy Jesajan kirjan luvusta 61, jae 10, joka kuuluu Jeesuksen nimeen seuraavasti. Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin pappi, ja morsiammen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Aamen. Kun lukenut tätä tekstiä, niin olen aivan kuin sieluni silmillä yrittänyt päästä katselemaan tuon profeetta Jesajan elämää Jumalansa edessä ja tätä suurta kokemusta, josta hän kirjoittaa. Ajatelkaa, että yli 700 vuotta aikaisemmin, ennen kuin tuo ylkä on syntynytkään maailmaa, josta hän hengessä riemuitsee, hän iloitsee etukäteen pelastuneen ihmisten suurta iloa. Jopa niin suurta iloa etukäteen, että me jälkipolvetkaan aina päästä samaan henkeen. Vaikka meidän aikanamme se on jo tapahtunut. Mutta Jumalan maailmassa ei ole aikaa. Siinä ulottuvuudessa, jossa Jumala asuu, jota me nimitämme taivaaksi ja taivaitten taivaaksi ja niin edelleen, siinä ei ole kellot raksuttamassa. Siellä kaikki on vaan voimassa, mitä Jumala tekee. Ja Jumala ilmoittaa henkensä kautta profeetalle valtavan ilmestystiedon. Raamattu puhuu Paavali Efesolaiskirjeessä, että hengen antamasta ilmestystiedosta. Se on uskovan elämässä jotain sellaista, mitä maailman ihminen ei koskaan ymmärrä. Se valtava hengen tieto, joka elää hänen sisimmässään, kun Jeesus johtaa ja Jeesus vaikuttaa henkensä kautta. Minulle monet muuten vanhat kaverit sanoneet, että on se kumma, että te aina vaan kokoonnutte sunnuntain jälkeen ja aina tuo saman asian äärelle. Että miten te jaksatte jauhaa vuosikymmeniä samasta asiasta? Ja kun keskustelin, tajusin, että näin hengellisesti kuollut ihminen ei ymmärrä sitä elämää, joka vaikuttaa Jumalan kansan kokoontumisessa. Mä kerran olin konsertissa, jossa oli, kuulkaa, suuri 100-henkinen, 200-henkinen sinfoniaorkesteri soittamassa. Ja musiikkilaji ja tyyli oli kyllä niin hienoa, että se meni, että pölähti minun kaali ylitse. Mutta seuraili niitä ammattisoittajia, kuinka hyvin ne soittivat, ja kaikki soitti samaa säveltä, sen minäkin ymmärsin. Ja erilaisissa stemmoissa ja skaaloissa, ja se vasta konsertti olisikin, jos jokainen soittaja puhaltaisi omia nuottejansa. Eihän sitä kuuntelisi vanha Erkkikään. Se olisi järkyttävää meteliä. Ja sitten sen konsertin teki rikkaaksi, kun siellä oli kymmeniä ja kymmeniä erilaisia soittimia. Ja sellainen patarummun soittaja, minä katsoin häntä, että tuo mies saa kyllä tiennänsä palkkaansa helpolla, kun se yli puoli tuntia istui liikkumatta ja sitten meni yhdessä vaiheessa ja istui takaisin. Ja saman rahan sai kuin toisetkin. Se oli hänen tärkeä osansa siinä teoksessa. Ja kun katselin sitä konserttia, ajattelin, että voi valtava, tämähän kuvaa niin kuin Jumalan seurakunnan elämää. Se kapellimestari oli semmoinen vanhempi mies ja se viuhtoi siinä edessä niin raakasti, että minä ajattelin, että kyllä pitää pumpusta alkaa ottamaan miehelle. Eihän minä ymmärtänyt niitä liikkeitä ja niitä viittomisia ja niitä semmoisia yksityiskohtaisia liikkeitä, että mitä hän siellä viuhtoo. Mutta kyllä nämä soittajat seurasivat ja ymmärsivät jokaisen viestin, mitä tuo johtaja heille antoi. Ja minua on puhutellut se, että näin on meidänkin keskellämme. Jeesus johtaa suurta seurakuntaansa hengen kautta. On valtava kapellimestari Jumalan poika, joka johtaa seurakuntaansa. Ja täällä on, kuulkaa, erilaisia soittimia. Kiitos Jumalalle, ettei kaikki ole samanlaisia kuin minä. Ajatelkaa, jos kaikki se satahenkinen orkesteri olisi kaikki puhaltanut samaan tuupaan vaan. Se olisi ollut yksi ääninen, melko ontto sointi, jos kaikki olisi soittanut samaa soitin. Mutta se oli hieno, kun siellä oli erilaisia soittimia, erilaisia ääniä. Ja välillä pääsi se patarummun soittajakin täräyttämään. Minulle tuli mieleen, että se oli pieni osa, mutta tärkeä. Raamattu mainitsee Ananiasta, jonka patarummun soitto oli siinä osassa, kun hän vapautti Paavalin sokeudesta ja hänet täytettiin pyhällä hengellä. Sen jälkeen apostoli lähti liikkeelle, eikä Ananiasta sitten enää mainita mitään. Se oli hänen soolonsa tässä seurakunta- ja Jumalan palveluselämässä. Ja olen pannut merkille seurakuntatyössä, että joskus tietyt soittimet olisi niin kovasti haluttuja. Minun velipoikani 50-luvulla, kun isäni oli soittaja, isä laittoi pojan soittokuntaan. Ja poika menee suurin toivein sinne veljeni ja siihen aikaan Elvis oli tullut muotiin, niin tukka oli töttöröllä eestä ja velipoika odottaa, että hän saa ilman muuta kitaran. Ja niin hän menee sinne ensimmäisiin soittoharjoituksiin ja orkesterin johtaja tuossa ensimmäisellä tapaamisella jakaa sitten soittimet. Annas olla, velipojan kohdalla kävi niin, että se sai tuomittaisen puupillin. Ja että opetella siihen puhaltelemaan. Siihen jäi velipojan soittokuntaura. Kun ei saanut kitaraa. Ja Jumala Raamatussa sanoo, että pyhä henki jakaa armolahjoja niin kuin henki orkesterijohtaja tahtoo. Ei niin kuin me tahtoisimme. Koska hän tietää, mikä armoitus soitin sinulle ja minulle parhaiten sopii. Ja siksi hengen tällainen ilmestystieto on tärkeää ja kaikista suurinta se on siinä, että se avaa meille näkyä Jeesuksesta. Tämä profeetta näkee ja sanoo, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteen. Hän pukee. Me itse emme näitä vaatteita voi pukea päälle, vaan ne puetaan meidän ylle. On valtavaa omistaa autuuden vaatteet. Joskus kun me uskovaisina elämme ja meillä menee hyvin ja asiat rullaa, autuuden vaatteetkin ovat itsestäänselvyys. Mutta Raamattu kuvaa Sakarian 3. luvussa minulle aina puhuttelevan Raamatun kohdan, jossa Jumalan valtaistuimen äärellä valaistaan ylimmäinen pappi Joosua. Se ei ole tämä henkilö, joka on Joosuan kirjassa kirjoitettu, vaan myöhemmin elänyt suuri Jumalan mies pakkosiirtolaisuuden aikana, joka johti tuossa vaikeassa Israelin elämäntilanteessa kansan Jumalan palveluselämää. Vaikeassa vieravallan alaisuudessa, siellä missä monet olivat Jumalansa unohtaneet, tuo ylimmäinen pappi Joosua hurskaasti ja voimallisesti johti ja sai kansan aina palvelemaan Jumalaa, joka ei ole hyljennyt kansansa. Ja tuo mies tunnettiin Israelissa hyvin hurskaana Jumalan miehenä, suorastaan jonkinlaisena hengellisenä legendana. Ja minä olen ajatellut, että varmaan Sakaria inhimillisesti katsoen säpsähti, kun hän saa hengen näyn, jossa hän näkee tämän suuren kansallissankarin seisomassa Jumalan edessä puettuina saastaisiin vaatteisiin. Minä uskon, että Sakaria saattoi ajatella, että hyvänen aika, miten tämä voi olla mahdollista. Tämä suuri Jumalan mies, kuinka hän on tuollaisissa vaatteissa. Alkuteksti antaa näistä saastaisista vaatteista suoraan sanoen sellaisen kuvan, että ne olivat vaatteet, jotka ihmiset ovat omalla ulostuksellaan tahrineet. Voitte kuvitella, kun Raamattu sanoi, että omat teot ovat kuin saastainen vaate Jumalan edessä. Eli se on vaate, johonka on omat ulosteet pyyhitty. Voitte kuvitella, miltä ylimmäinen pappi löyhkäsi tuon tuomioistuimen äärelle. Hengellisesti se kuvaa meille Israelin omaa vanhurskasta asennetta Jumalan edessä, kun he torjuvat Kristuksen anteeksiantamuksia Messiaan. Mutta toisaalta se puhuttelee myös meitä. Oltiimamme kuinka hurskaita ulkonaisesti ja kuinka hyviä tahansa, meidän omat vaatteemme ovat samanlaiset kuin ylimmäisen papin Joosua. Ne ovat tahraiset. Moni ihminen on minullekin sanonut, että ei hän tarvi Jumalaa. Kun minä pelastuin katuojasta, niin ovat taputelleet olkapäälle, että kyllä se oli hyvä sinulle. Mutta monet sanovat, en minä tarvitse Jumalaa. En minä ole tehnyt kenellekään mitään pahaa. Ja se voi olla totta. Onhan niitä paljon ihmisiä, että poliisilampun valossa ei näy minkäänlaisia merkintöjä. Mutta kun Jumalan maailman kirkkauden valokeilat pamahtavat päälle, niissä on vähän enemmän voltteja. Ja siellä jokaisen ihmisen kohdalla paljastuu kaikki. Minulla on tietokone ja minä voin sanoa, että minä en ole mikään nörtti sen kanssa. Minä osaan justiin sieltä ja täältä painella ja sähköposti lähettää, mutta minun poikani on paljon etevämpi. Ja eräs tuttavani oli meillä, niin minä yritin jotain sillä kirjoitella ja hukkasin sen tekstin siitä näytöltä. Ja totesin, että voi hyvä, niin aika pitkästi jo kirjoitin, nyt se meni hukkaan, että pitääkö se taas alusta. No ei tämä... Todellinen nörtti tuli ja se vähän aikaa paineli sieltä täältä, se kirjoitus oli siinä takaisin. Ja sitten hän sanoi minulle näin, että vaikka sinä poistat tästä näitä, näytöltä näitä asioita, niin hän löytää ne sieltä kyllä vähän ajan päästä takaisin. Ja mä sanoin, että sinähän se kummallinen mies. Ja sitten minä ajattelin, että näin on tässä maailma. Kyllä kuulkaa, ihmiset ovat sen verran miksuja, että ne saavat näytön puhtaaksi. Mutta ne asiat jäävät sinne sisäisiin tiedostoihin. Ja kun tulee taitavempi, se näpäyttää ne esille. Kiitos Jumalalle, kun Jeesuksen veri puhdistaa syntisen ihmisen, niin saat olla varma, kaikki tiedostot katoaa, hallelujaa. Sinne ei jää mitään, vaikka sieluvihollinen kuinka onkin sieltä, niin ne on tyhjät, kiitos Jumalalle. Sillä Jeesuksen veri, kun sovittaa ja puhdistaa ihmisen, ihminen puhdistuu kaikesta synnistä. Niistäkin, joita hän ei muista edes tehneensäkään. Jos minä olisin saanut vaan ne synnit anteeksi, mitkä minä muistan, niin kyllä on vielä paljon jäljellä. Kiitos Jumalalle. Sinä iltana, kun sain antaa elämäni Jeesukselle, kaikki salatutkin tiedostot poistettiin ja kadotettiin ja uusi elämä, uusi sisältö alkoi elää. Hän pukee autuuden vaatteet ja sanotaan, tekee yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin pappi. Sille ylimmäiselle papille Joosualle annettiin uudet vaatteet, pukekaa hänet juhlavaatteisiin ja pankaa puhdas käärelakki hänen päähänsä. Ja kuvasi, että myös meidän ajatuksemme ovat sovitetut päästä varpaisiin saakka. Jumalan teko kestää ihmisen kohdalla. Ja nyt sanotaan, että tekee yljän kaltaisen. Ja morsiammen kaltaiseksi. Vanhurskaus, jonka syntinen saa osakseen näissä autuuden vaatteissa, on yhtä täydellinen kuin on Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Mikään kolmen vartin vanhurskaus, kun ei riitä kirkkauden valtakunnassa. Siksi Jumala näki hyväksi lahjoittaa syntiselle oman vanhurskautensa, johon hän saa pukea. Sitten tekee morsiamen kaltaiseksi, joka on kaunistettu. Kuinkas monet teistä on ollut häissä? Monet ovat, toiset omissa ja toiset toista. Ja kaikki saa kakkua, halleluja. Siellä häissä, kun minäkin olen monia häitä läpikäynyt, niin en ole koskaan kuulkaa nähnyt siellä morsianta, joka olisi tullut alttarille häämarsin kaikuessa vanhat verkkarit jalassa. Vaan morsian on aina puettu hyvin kauniiseen, puhtaaseen vaatteeseensa. Ja hän on loistavana, kauniina, tulee miehellensä. Samalla tavoin, kun Jeesus puhdistaa meitä, hän tekee meidät niin kuin morsiammen kauniiksi ja armolahjallisilla hengellisillä koruilla kaunistaa seurakuntansa. Sillä Raamattu osoittaa siellä, miten Jeesus näkee morsiammensa. Korkeaveisun kirjassa sanotaan, että niin kuin Saaroni lilja on minun rakkaani metsäöljypuitten keskellä. Niin kuin Saaroni lilja. Muut puut kuvaavat maailmaa, mutta tuo kukoistava Saaronin lilja kuvaa Kristuksen morsianta seurakuntaa tässä maailmanajassa. Sulhanen näkee morsiammensa rakkaana, ja muuten sen verran olen kasvitieteilijä, että tiedän, tuo Saaronin lilja on kuulemma erikoinen kasvi. Että sitä, jos menee neulalla pistämään tai jollakin pistää sitä kasvia, niin sieltä tussahtaa ilmoille, kuulkaa, valtavan hyvä tuoksu. Mitenhän on meidän kohdalla, kun meitä vähän pistellään jollakin, niin minkälainen tuoksu sieltä pussahtaa ilmoille? Mutta hengen rakkaudessa vaikuttava usko, niin sen seurauksena on tällainen suloinen tuoksu. Joka Paavali sanoi, että tuo ilmi Jumalan tuntemisen tuoksu. No toinen vaatekaappi löytyy Efesolaiskirjeestä, josta löytyy sota-asu, johonka Paavali kehottaa pukeutumaan. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarnissa. Harniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Tämä on vaatekaappi, jossa nyt jo kehotetaan meitä itseämme pukemaan tämä varustus ylle. Autuuden vanhurskauden vaatteet, niitä me emme voi omatoimisesti pukea, vaan ne puetaan Jumalan armosta syntisen päälle. Mutta nyt kun puhutaan sota-asusta, niin siihen meitä taas kehoitetaan pukeutumaan. Yllenne koko sota-asu. Autuuden vanhurskauden vaatteet, jotka Kristuksessa saadaan, ne on hääpuku, ne on meillä Jumalaa varten. Sotapuku on saatanaa ja pimeyttä varten. Se ei ole lähimmäisiämme varten. Vaikka joskus on seurakuntaelämässä tuntunut, että niillä on sotapuku toisiansa vastaan. Mutta Raamattu osoittaa, että sotapukua tarvitaan yhteistä vihollista vastaan. Koska täällä sanotaan, meillä ei taistelu lihaa eikä verta vastaan. Ja nyt tässä sota-asussa on monia osia, mutta otan esille tärkeimmän. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyin. Eilen mainitsin, että minulla on semmoinen väitöskirja. Sitähän ei todellisesti ole muuta kuin mun mielikuvituksessa. Mutta sen väitöskirjaan taas kuuluu yksi sota-asun tärkein vaatekappale. On tämä vyö. Totuuden vyö. Mulla on henkilökohtaisia kokemuksia tästä asiasta. Erään kerran evankelistana kierrellessä, niin oli ostanut sitten sellaisen pitkän takin. Sen vaaleen pitkän ulsteri, jossa on semmoiset mukavat täällä olkapäällä, semmoiset solet, joka näytti niin kuin rikospoliisilta. Tietysti se oli varmaan jostakin entisestä elämästä tullut haaveista, tuommoinen poliisin takki pitää joskus saa. No niin, minä ostin sellaisen pitkän takin ja oli jälleen lähdössä kokousmatkalle jonnekin päin. Ja menin sitten se takki auki autoon ja heitin tavarat sinne takapenkille ja hyppäsin rattiin ja lähdin ajelemaan. Ja ajelin varmaan parisataa kilometriä, kunnes sitten poikkesin kahville baariin välille. Kun ajoin huoltoaseman pihaa ja avaan oven, niin kuinkas ollakaan mä huomaan, se takin lipari oli noin pitkästi oven ulkopuolella. Ja kun mä olin parisataa kilometriä ajanut sillä kurasella tiellä, niin voitte ymmärtää, se oli ihan rapanen se mun takihelma. Ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika, ois pitänyt panna kiinni se takki. Ja sitten kun kävelin sinne, ajattelin sitä asiaa myöhemmin, ja se alkoi puhuttelemaan. Että olisi pitänyt napittaa, ja kun siinä oli vyö, sitoa se takki kiinni, niin ne helmat olisi tullut mukana sinne autoon. Nyt kun minä laahustin se takki auki, jos olisi ollut kauhia vastatuuli, niin eihän olisi päässyt koko huoltamolle. Kun siinä olisi ollut niin valtavasti pintaa sille tuulelle, se on kuin purje. Ja monesti Jeesus sanoi vihollisesta näin, minussa hänellä ei ole mitään. Tarkoittaa juuri, että hänen vanhurskaus on täydellinen. Saatana ei voi tarttua häneen mihinkään. Ei mistään saa kiinni. Ja nyt kun me olemme autuuden vaatteissa, me olemme Jumalan toimesta katsotut yhtä vanhurskaaksi. Ja siksi eräs vanha saarnaaja sanoi, että uskovaisen pitäisi olla niin ristin takana, että vähän korvia saisi näkyä sieltä. Niin peitettynä Jeesukseen Kristukseen. Sillä totuuden vyö, sillä me vyötämme itsemme häneen, joka on totuus. Ja silloin, kuulkaa, vihollisen täytyy kaataa ensin Jeesus, ennen kuin hän voi kaataa sinut. Jos me olemme häneen vyötettynä, totuuden vyöllä, tiukasti sotapuku vyötettynä, ettei se heilu tuulessa, niin silloin me vaellamme jatkuvasti voittosaatossa. Sillä Jeesus on tänäkin päivänä isän oikealla puolella. Sakarian kirjassa siellä oikealla puolella istui saatana syyttämässä. Mutta kun Jeesus täytti vanhurskaan Jumalan vaatimuksen, toi sovituksen, niin syyttäjä lensi pihalle sieltä oikealta. Raamattu sanoo, että hänet heitettiin alas. Hänellä ei ollut enää valtaa syyttää. Kun syntisestä tehtiin uskon kautta vanhurskas, hallelujaa. Siksi Paavali kirjoittaa, kuka voi syyttää Jumala valittuja. Ja Jumala on se, joka vanhurskaa. No, sinä vastaat minulle, että no kyllä vihollinen ainakin minua syyttää. No niin se syyttää minuakin. Mutta tiedä ystäväni, että se ei voi syyttää enää muuta kuin täällä alhaalla ja sillä on mitään väliä. Minä olen niin monta kertaa elämässäni ollut käräjille ja tiedän, että käräjät käydään tuomioistuimen salissa. Siellä on tuomari, syyttäjät, puolustusasianajajat, juttu käsitellään ja sitten kun tuomari lyö nuijan pöytään, se on sinetöity, päätös on siinä. Sen jälkeen sieltä lähdetään kotiin tai mihinkä mennään. Ajatelkaa, eikö se olisi aika hassua, kun sinä lähtisit sieltä, niin se syyttäjä kulki sinun perässä ja laraisi aina niitä papereita ja aina vaan luki niitä syytöksiä. Kyllä minä ainakin sanoisin semmoilla äijälle kuule, että lähden nostelemaan. Juttuhan käsiteltiin äsken. Ja näin on uskovan elämässä. Vihollinen ei voi syyttää meitä enää Jumalan valtaistuimen äärellä. Jos meillä on puolustaja isäntykön. Mutta se, joka ei ota Jeesusta elämäänsä, hänellä on vain syytte. Mutta Jumalan edessä kukaan ei voi syyttää sitä, jonka Jumala on vanhurskaa. Ja kiitos Jumalalle, tämä on sellainen sotapuku. Ja tuo totuuden vyö ja totuus Raamatussa ja hengellisessä maailmassa ei ole koskaan kylmä totuus. Niin kuin me ihmisinä sanomme, että se jääs, että siinä se on kylmä totuus. Jumalan totuus ei ole koskaan kylmä, vaan se on aina rakkauden lämmittävä. Jumalassa ei ole olemassakaan totuutta ilman rakkautta. Eikä rakkautta ole olemassa ilman totuutta. Saatana voi jäljitellä erikseen näitä molempia, niin kuin ilmestyskirja seurakunnistakin tulee ilmi, voit kotonesi katsoa. Siellä suvaittiin välillä väärää ja taas sitten oltiin liian ankaria jossakin asioissa. Oli totuus ilman rakkautta ja rakkaus ilman totuutta. Mutta Jumalassa nämä molemmat ovat voimassa. Ja ne ihmiset, jotka eivät ole ottaneet Jeesusta vastaan, heille kelpaa eksytys. Jumalan sanan mukaan sen tähden, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Se on merkityksellinen ja mielenkiintoinen voima, rakkaus totuuteen. Minä entisenä merimiehenä olen yrittänyt kuvata sitä, kun te näette veneen merellä tai tuolla menossa. Niin tiedättekö, mikä sen veneen pitää pystyssä siellä merellä? Purjevene, jossa on valtavat purjeet, sen pystyssä pitävä voima ei näy silmiin, koska se on siellä veden alla oleva köli. ja rakkauteen, Jumalan totuuteen rakastunut kristitty on tällainen vene, jossa on näkymättömän maailman syvä köli. Halleluja! Ja silloin vaikka tulee laineita ja myrskyjä ja toiset kauhistuu, että miten se pysyy pystyssä, se pysyy sen tähden, kun siellä on rakkaus totuuteen, syvä köli niiden pärskyjen alla, salatussa Jumala yhteydessä. Se on rakkaus totuuteen. Ja nyt lopuksi puku, jota me tarvitsemme toinen toistemme keskuudessa. Olen nimittänyt sen kristityn arkipuvuksi, joka on meille annettu toisiamme varten. Hääpuku Jumalaa varten, sotapuku vihollista varten, mutta tämä arkielämän puku lähimmäistämme varten. Se löytyy Kolossalaiskirje 3. luvusta, jakeesta 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on anteeksi teille antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Siinäkin oma päällystakkinsa vielä. Pukeutukaa siis te, jotka olette pyhiä ja rakkaita. Ei sanota, että pukeutukaa, että tulisitte pyhiksi ja moitteettomiksi ja rakkaiksi, vaan te, jotka olette pyhiä. Jos ette ole ennen nähnyt pyhää miestä, niin katsokaa tänne tarkkaan, tässä on. Se on eestä tämän näköinen ja takaa tämän näköinen. Pyhä mies. Minun vaimoni ei kyllä sano aina aamenta. Hän näkee sen lihallisenkin puolen, mutta se Kristuksen vanhurskauttama ihminen on pyhä. Ja pyhän tehtävänä on vasta pyhittäytyä. Joka ei ole pyhä, niin ei hän voi pyhittäytyä. Se lähtee vasta siitä. Nyt sanotaan, että pukeutukaa te, jotka olette pyhiä. Minä olin kerran majoitettuna lähestulkoon yhtä hyvässä paikassa kuin viime yönä. Mutta siinä huoneessa, missä minä silloin olin, niin siinä oli vaatekaappi ja siinä vaatekaapin päällä oli isot peilit. Ja minä ajattelin, että näin näyttää olevan tässä Jumalan armotaloudenkin vaatekaapissa. Kun tulee vaatekaapille, niin saa peilistä katsella pyhää Jumalan pelastamaa ja moitteetonta, niin kuin tämä, miten se sanottiin, te, jotka olette valituita, pyhiä ja rakkaita. Sellainen peilikuva näkyy sen vaatekaapin peilistä. Ja tämä on tärkeää, kun pukeutuu, ellet itse koe Jumalan rakkautta. Sinun on vaikea pukeutua rakkauteen. Sinun täytyy, niin kuin Jaakob kirjoittaa, jos me katsomme niin kuin vapauden lakiin kuvastimesta itseämme, emme saa unhoittaa heti, mitä sieltä näemme. Koska me näemme sieltä sen kuvan, että me olemme Jeesuksen, Kristuksen kanssa ristiinnaulittuja, pyhiä ja rakkaita. Ja sen jälkeen tempaset vaatekaapin oven auki ja alat pukeutumaan, kun ensin ymmärrät, mitä olet Kristuksessa. Ja sitten tulee näitä vaatekappaleita. Sydämellinen armahtavaisuus puetaan ensin päälle, alusvaate kerta. Sellainen mielenlaatu, joka ei ole ensimmäisenä kaverin kurkussa kiinni. Maksa, minkä olet velkaa. Sydämelliseen armahtavaisuus. Ystävällisyys on hengen armolahja. Sitten sanotaan voimakas sana nöyryyteen. Voi että se tekee meille Jumalan lapsille kipeää. Kato, kun me osaamme nöyristellä. Minulla meni noin 2 kuukautta uskoon tulon jälkeen, kun minä osasin kaikki nöyryyttä osoittavat terminologiat. Minä osaisin puhua jo taisteluista ja vaikeuksista ja kaikista, vaikka niitä ollut vielä mitään. Velipoikani oli 1 kuukautta myöhemmin tullut uskoon ja me oltiin erässä alkoholistikodissa taistelussa, niin minä ja eräs toinen veli sitten puhuttiin, kun me oltiin kuunneltu, miten uskovaiset todistaa. Ja kun me todistettiin siellä, niin minäkin puhuin, että on niin taisteluja ja vaikeuksia ja kaikkia tämmöisiä, mitä olin kuullut vanhoilta uskovilta. Sitten minun veljeni tuli todistamaan ja hän päästi silmät palo päässä, kun jarruvalot, hän sanoi, että eihän tässä ole mitään taistelua, tämä on yhtä juhlaa vaan. Niin minä sanoin sille toiselle veljelle, että se ei ole vielä kasvanut tässä uskossa. Nöyryys on sellainen elementti, joka ei koskaan itse mainosta itseänsä. Nöyryys täytyy aina ikään kuin hioa esiin tai raaputtaa. Minä muistan kokouksen, jossa eräs ihminen rukoili suurella äänellä, että Herra, sinä näet, kuinka syntinen, kuinka kurja minä olen, mato matkamies maan ja kaikista huonoin, kunnes eräs sanoi, että aamen. Heille tuli valtava riita siitä. Vaikka ne oli juuri haukkunut itseänsä tai hengellisin hienoin sanakääntein, toinen tokaisee aamenen, niin mitä se tolla tarkoittaa? Siinä oli malliosoitus siitä nöyristelystä. Olla ylpeällä tavalla nöyrä. Todellinen nöyryys ei koskaan esittele itseänsä. Se täytyy toisen toimesta. Kun kivi kiveä hioo, niin silloin paljastuu nöyryys, jos sitä on. Mooses oli koetuksissa. Mooseksen nöyryys paljastui. Kansa oli tehnyt synnin, niin Jumala sanoi, että minä tuhoan tämän kansan ja teen sinusta uuden. Mitä Mooses sanoi? Jes, valtavaa. Näin tehdään Jumala. Nämä rötkösyntiset pois kentältä ja minusta uusi ja sitten tuleekin väkevä kansa. Ei, tässä tuli Mooseksen nöyryys esiin. Jumala kaivoi Mooseksesta jotain jaloa esiin. Mooses sanoi, pyyhi minut pois listastasi, säästä kansa. Se on todellista nöyryyttä, jota aina saadaan esille. Nöyristeleminen opitaan ja valitettavasti sitä meidän keskellä on, johtuen siitä, että se on suuri jumalallinen oppi ja opetus. Kun me ennen oltiin tuolla nakkikopilla, niin siellä kokeiltiin, että kuka saa makkarat ensimmäisenä ostaa. No sitten kun tuli uskoon, niin eihän sunkaan tämmöistä käytöstä seurakunnassa. Mutta ei minusta heti nöyrää tullut. Se ylpeys sai vaan uudet hengelliseen seurakuntaan sopivat kamppeet päälle. Alkoi kilpailu, että kuka meistä on hurskaa ja väkevin. Alkuseurakunnan opetuslapset kilpailivat siitä reilusti ja avoimesti, kuka heistä on suuri. Me 2000-luvun kristityt nöyristelemme ja kilpailemme sitten, että kuka meistä on pienin ja onnettomin ja kurjin. Todellinen nöyryys on, kuulkaa, äärettömän jaloma. Ja siihen kun pukeutuu, niin sellaisen ihmisen tuntee. Se on syvällä sydämessä olevaa nöyryys. Ei ulkonaisessa, vaan sisäisessä maailmassa. Kiitos olkoon Jumalalle. Tällaisten vaatekaappien äärelle hengellisessä mielessä me olemme tänä päivänä tulleet. Ja tässä ennen kuin nousemme rukoilemaan, miten on sinun ja minun elämän todellinen lain. Olemmeko käyneet näille vaatekaupoille? Olemmeko alastomia ja paljastettuja tänä päivänä? Jumalan sana kehoittaa meitä pukeutumaan ensisijaisesti lahja vanhurskauteen, joka tekee meistä oikealla tavalla nöyrän, koska siinä ei ole meidän osuuttamme. Se tukkii ylpeyden. Olemmeko pukeutunut totuuden väkevään sota-asuun? Vai onko meidän elämässämme alueita, johonka saatana pääsee tarttumaan? Johonka vastatuuli saa niin kuin pintaa, että me emme pääse eteenpäin? Olemmeko pukeutuneet tähän lähimmäisen kohtaamisen pukuun? Onko meidän yllämme sydämellinen armahtavaisuus, joka on valmis antamaan, unohtamaan, kärsimään pahaa, kärsikää toinen toistamme sanoa. Seurakunta on sellainen paikka, että siellä on asennoiduttava kärsimään toinen toisiaan. Ei voi loukkaantua. Meillä ei ole oikeutta suuremmiten loukkaantumisiin, kun meitä kehoitetaan asennoitumaan kärsimään toinen toisiaan. Minä tulin katuajasta seurakuntaan, niin ensimmäiset vuodet te oli enkeleitä ne ihmiset. Sitten niistä tuli ronkeleita. Ne muuttu minun silmissä. Tuli se todellisuus esiin, mutta edelleen ne on rakkaita Jumalalla. Mutta me tarvitsemme jatkuvasti pukeutua jumalalliseen varustuksiin myös keskinäisissä ihmissuhteissa. Sillä en tarvitse olla profeetta sanoakseni, tämä aika koettelee ihmissuhteita hirvittävällä tavalla. Läheisiä ja etäisempiä ihmissuhteita. Ihmiset eivät ole milloinkaan maassamme olleet niin vaikeita toisiansa kohtaan kuin tänä päivänä. Siksi seurakunta on todellisessa vastavirrassa. Noustaan ylös ja käydään rukoukseen Jeesuksen nimessä.